слухаєте подкаст Громадського радіо.
Казарін та російський паспорт і Медведчук та 1+1. Про це говоримо із медіаексперткою, директоркою Детектор Медіа та головним експертом з медіаправа Центру демократії ЦЕДЕМ Ігорем Розкладаєм. Пані Галино, наскільки це, про що це говорить, коли одна людина є власником каналу одного, є співвласником
скільки?
Другого?
5-6 каналів.
І наскільки це погано, що, ну, зараз йдеться, наприклад, про 24% акцій, про випадок, який ми говоримо. Тобто, здавалося б, ну, це не так багато. Але що це може сказати от про наш ринок український загалом?
Там адвокат Медведчука говорив, що мова йде навіть про менше 10% акцій. І насправді ми би дуже хотіли, і ми зробимо це звернення до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення для того, щоб вона дослідила це питання, оскільки і сам Ігор Коломойський каже, що це для нього новина, і для всього суспільства це новина, то нехай вони принаймні це перевірять. Перевірять, чи це з 12-го року, порахують ці частки, і, можливо, подумають про концентрацію медіа-активів в одних руках, тому що це ваше запитання, про що це говорить? Це говорить про те, що в нас є низка дуже багатих людей, які зрощені з владою, да, в них є бізнеси, в них
це
є влада, вони
олігархат.
Називаються олігархи. У нас традиційно ми рахували якихось людей до олігархів, але я думаю, що Віктора Медведчука можна вже спокійно теж зараховувати до цієї когорти.
Дякуємо. Ситуація, яка відбулася після 2014 року, як він повернувся фактично. Колись це був, я нагадаю, трохи маргінальний навіть політик, навіть часів президентства Кучми, здається, якщо я не помиляюся.
Та й ми всі дуже яскраво і натхненно сприймали наряди пані Оксани Марченко у «Україна має талант», коли вона була ведучою на телеканалі СТБ. Це зараз секундочка такої суб'єктивності і сарказму пролунала, за що я перепрошую, але все ж. Отже, коли ми говоримо про ситуацію, коли, ну, монополізується ринок, ми це все всі це прекрасно розуміємо, що з точки зору законодавства? У нас це якось врегульовано? Є правила, які говорять про те, що одна людина не може мати усі канали або у всіх каналах, які є, у всіх можливих медіа, мати свою долю? Це регламентується якось?
Так, грубо кажучи, якщо не юридичними термінами, просто так на хлопський розум, то в одної людини не може бути більше 35% телеканалів.
А зараз як? Скільки зараз в нього?
Нещодавно в Верховній Раді працювала тимчасова слідча комісія з питань телеканалів Медведчука. І там, зокрема, антимонопольний комітет робив спробу порахувати його частку ще тоді без урахування оцих плюсівських, а просто в трьох інформаційних телеканалах. І це класичне питання, воно постало, як ми рахуємо частку, чи ми її рахуємо по кількості аудиторії, чи по кількості грошей. Ну, по кількості грошей в нього нема 35%, тому що там реклама не продається. По кількості аудиторії теж насправді, тому що, ну, нема там ще 35%, слава Богу. От, по кількості аудиторії інформаційних каналів, якщо брати в ніші, да, то там уже він перебирає 35%, але знову ж таки, через те, що не всі інформаційні канали вимірюються, тому достеменно АМКУ не може сказати, що це 35. Це типу, ми підозрюємо, що 35. Ну, тим все і закінчилось. Якщо... Це можна побачити. Верховна Рада це досліджувала, да? Це не просто там медіаексперти, в яких нема влади.
А навіть якщо так, які важелі впливу, що далі робити? Якщо вже є 35% і, ну, я не знаю, що відбувається, націоналізація каналів чи як це? Який процес?
Ще ніколи не було. По ідеї, це має бути якесь примусове розділення, да, як там відбувається в Сполучених Штатах, коли там забороняють якісь угоди подальші цьому ж власнику купувати щось. Коли кажуть, вертай взад угоду, коли він хоче купити ще щось на цьому ринку. От в нас жодного разу такі механізми не включалися, тому що, як бачите, АМКУ не може нарахувати критичну частку.
Ігор Розкладай з нами є на зв'язку, головний експерт з медіаправа Центру демократії ЦЕДЕМ. Пане Ігорі, вітаємо вас.
Доброго ранку.
Скажіть, от ми зараз говорили про те, що якщо людина володіє 35%, я правильно не знаю сказав?
П'ятьма, дякую, відсотками
от медіапростору, далі щось має відбуватися. Держава чи то має заборонити володіти більше, чи ні? Як може вдіяти держава, якщо виявиться, що, ну, наприклад, пан Медведчук прямо чи опосередковано володіє, я не знаю, там, 40%?
Занадто багато має, так.
Ну, дивіться, насправді це таке дуже теоретичне питання, тому що якщо ми подивимось навіть кількість нинішніх ліцензіатів, то такого просто ніколи не станеться. Ну, це не питання там можливості пана Медведчука, це питання того, що попри наш достатньо монополізований ринок, є дуже багато інших інтересів, і вони, очевидно, не будуть щасливі, якщо будуть, ну, такі поповнені. Тому, насправді, це достатньо теоретичне питання, і, ну, і це треба питати, насправді, антимонопольний комітет, це його парафія, і навіть в законопроєкті про медіа, який зараз готується на повторне перше читання, так само це віддається на власне, діяльність НКУ, і вони своїми методами мають це визначати. Це не медійне питання чистої води.
От ми щойно говорили з пані Галиною Петренко про те, що є різні, скажімо так, критерії, за якими визначається саме, чи перевищена оця частка в 35% чи ні. В мене тоді запитання до вас обох, чи є потреба визначити чітко, як саме ми визначаємо цю частку. Тобто, можливо, це має пролунати якась пропозиція до законодавця, аби чітко регламентувати, як ми з'ясовуємо, що це занадто, за яким з показників. От, пане Ігоре, ваша відповідь.
Дивіться, насправді це достатньо стара історія, і я вам хочу нагадати історію з Зеонбудом, да, коли антимонопольний комітет не зміг визначити те, що, в принципі, медіаекспертам було достатньо очевидно. Тому що питання, це, знаєте, як в тому старому радянському фільмі, а в чому будемо мірити, в удавах чи в поплопухах? Власне, от як міряти ринок, тобто чи міряти його фрагментарно по виду діяльності, умовно кажучи, там онлайн-преса, онлайн-аудіовізуальні медіа, традиційна, загальнонаціональна, чи міряти все разом, що є. І насправді ці відповіді на цього питання чіткої немає. Тому що, якщо говорити там про впливи, то треба було б брати всі активи того чи іншого олігарха або маленького олігарха, да, і співставляти їх з іншими. Але, ну, чесно кажучи, наразі це, знову ж таки, ну, відповіді чіткої на це питання немає, тому що у нас немає, наприклад, заборонена медійне володіння або заборонена володіння, якщо у вас є інші активи, і, ну, на цей момент політичної волі якоїсь заборонити теж, на жаль, не буде.
Ваша думка зрозуміла. Тепер, от, пані Галино, цікаво, що ви думаєте з цього приводу?
Ну, я би сказала, що оскільки все-таки в законі прописано про ці 35%, вони просто не застосовуються, то мало би сенс чіткіше вказати, як ми там вимірюємо цю частку і почати її вимірювати. Інша справа, що, як ми бачимо з правозастосовчої практики, дійсно, в наших умовах це питання суто політичної волі, її порахувати, ще жодного разу ніхто її нормально не порахував з дуже різними власниками.
І ще у нас є одна тема, яку ми коротко
не змогли визначитись за мірою важливості, про що саме потрібно говорити, але оскільки дуже широкого розголосу і дисонансу набула ця тема, особливо в соціальних мережах, той вир коментарів і суперечок, який несеться, він потужний. Ми вже говорили про це, про
російське громадянство Павла Казаріна.
Так, і йдеться про те, що насправді є дві історії. Про те, що ті, хто суперсильно засуджують і говорять, що це зрада, і як таке можливо, тому що є такі люди, як Балух, наприклад, які відмовлялися від російських паспортів і принципово їх не брали. І є історія людей, які розуміють, що вони хочуть жити на цій території, вони розуміють, що територія окупована, але в реаліях таких, що вони дійсно не можуть не отримати цей російський окупаційний документ для того, що, ну, просто би провадити своє звичайне побутове життя. Знову ж таки, додала масло в вогонь прекрасна програма в кавичках пана Шарія, який, маніпулюючи усіляко фактами і подаючи в чіткому світлі ситуацію, розказав про цей паспорт, і знову понеслася ця хвиля. Тобто немає цієї посередності. Як в нашій ситуації наших ЗМІ і перетягування цього постійного канату реагувати на отакі повідомлення, на вашу думку, пані Галино?
Ну, реагувати потрібно зважено. Це взагалі дуже приклад такої цікавої інформаційної бомби, тому що в неї виявилося дві непов'язані між собою цільові аудиторії, і таке буває не так часто. Тобто ті люди, які та частина українського суспільства, яка умовно, ми її назвемо проросійсько налаштована, вона отримала зайвий раз там якийсь для себе доказ, що от патріотам, да, в лапках, тобто, ну, Казарін є справжнім патріотом України, але те, як вони це сприймають. Що таким людям, які дуже активно, публічно виступають там прозахідно, проукраїнські, антиросійські, що, можливо, їм не потрібно вірити, тому що в них є подвійне дно. Але цікаво те, що частина українського суспільства, яка є прозахідною, проукраїнськи налаштована, вона тут теж отримала для себе інформацію нову про те, що не завжди наявність російського паспорта дорівнює нелюбові до України. І це трошки здатне зміщувати якось її сприйняття реальності. Як ви знаєте, є таке в соціальних науках теорія, вона називається «Вікно Овертона», коли окреслюються межі прийнятності в публічній дискусії. І в даному випадку для цієї патріотично налаштованої частини суспільства це може бути таким вікном Овертона, яке трошки зміщує її сприйняття. Таке, каже, що світ не чорно-білий.
А як це було для медіа? І як медіа, я не знаю, торкалися цієї теми? Які медіа? Чи відомо вам щось? Ну, я не знаю. Якийсь канал це обговорював в ефірі прямому?
Медіа розділилися чітко до цих своїх цільових аудиторій, тобто ті, хто мають ядро проросійське, вони, значить, там коментували в дусі такому, якому коментував Шарій. Та частина, яка дуже багато людей захотіли стати на захист Павла Казаріна абсолютно щиро. І вони це коментували зважено, враховуючи його колонку в «Українській правді» про те, що він зараз проходить процедуру відмови від цього громадянства, але для цього теж потрібен час, і чому він колись його набув. І, власне, ми всі, насправді, хто підтримує контакти з людьми, які залишилися в Криму, наразі ми всі знаємо, що в них є російські паспорти, і що це питання просто життя.
Так, важливо зазначити те, що ми намагалися зв'язатися з самим паном Казаріним. Спочатку ніби домовляли, потім виявилося, що немає часу, і зазначив пан Павло, що він напише розлогий пост за декілька днів і не хоче до того розголошувати відповідно ці теми. Звісно, що лишається важливим моментом, який треба проговорити, що ніхто не забуває вчинки, шляхетні, гідні вчинки людей-патріотів, які з часу окупації залишали півострів і нерухомість, своє повністю звичне життя, переїжджали на абсолютно пусте нове місце і будували своє життя спочатку і зараз не мають можливості спілкуватися зі своїми родичами, друзями і повертатися на окуповану територію. Ніхто не применшує цих здобутків. Разом з тим, ми теж розуміємо, що ситуація у людей, які лишаються на окупованій території, це далеко не казка і це можуть бути патріотично налаштовані люди, які теж борються і вболівають за свою країну. Досі лишається неоднозначною ситуація. Я думаю, що після пояснень самого Павла Казаріна стане ще більш-менш зрозуміло.
Дякуємо вам. Галина Петренко, медіаекспертка, директорка громадської організації «Детектор Медіа». І говорили ми сьогодні і про Медведчука, і про 1+1, і про медіа вплив, і про от навіть Павла Казаріна і його російський паспорт. Стигли поговорити.
Ви слухали подкаст громадського радіо.